Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, Samburasun. Kembali lagi di podcast Obras, obrolan
sepak bola.
Tapi sebelumnya di sini kita kedatangan bintang tamu. Ada Bedoy
untuk menggantikan
Bayu yang sedang berulang tahun. Happy birthday.
Happy birthday Bayu.
Shout out.
Halo.
Oke, kita di sini mau review timnas Indonesia ya, yang kemarin harus kalah di kandang sendiri melawan Malaysia. Yeah. Ya, padahal kita sudah berusaha untuk.
Saya bangga.
Main di kandang berasa main tandang ya.
Iya, benar.
Serang mulu pas akhir-akhir. Aduh ya Allah.
Kayaknya enggak ada daya dari awal juga sebenarnya serang mulu.
Pokoknya di sini kita mau membahas pertama yang bahas ini nih dari dua sisi ya. Yang pertama dari masalah dari timnasnya dan masalah dari supporternya. Gitu. Kenapa tuh ngeliatin?
Enggak apa-apa.
Oke. Oh iya ya. Oke. Ini paling dari kita lihat dari masalah dari timnas Indonesianya nih. Yang kita udah unggul 2-1 tiba-tiba jadi 3-2 nih Bapak Arnov nih. Nah, melihat masalah dari timnas ini kayak gimana nih dari taktik, dari pemilihan pemain sampai pemain penggantinya. Kira-kira gimana nih pendapatnya?
Oh saya?
Iya Bapak.
Kayak media
masih. Saya sudah official nih. Menurut gue sih kemarin sebenarnya awal-awal tuh mainnya lumayan rada bagus ya.
Ya oke.
Dan pas Indonesia mulai ngegolin 1-0 itu tuh.
Ini ngomongin Indonesia dan ngomongin musibah sih.
Indonesia. Sedih bos kalah gitu loh maksudnya. Oh, sorry. Awal 1-0 dan itu tuh awal permainan sebenarnya bagus ya. Cuman pas udah mulai 1-0 itu tuh kita bisa lihat time wasting dari lini belakangnya gitu ya. Ada sedikit time wasting dari lini belakang. Kejadian dari dulu-dulu tuh time wasting tuh banyakan tuh akan berulah ke pas ujung-ujung permainan. Dimana kita time wasting duluan, pas ujung-ujungnya mungkin kita kebobolan dan benar aja kebobolan kita nggak punya waktu lagi gitu loh. Ya kan?
Benar-benar.
Dan dari lini belakang juga saya bilang untuk masalah kiper itu terlalu santai, terus santai.
Iya benar.
Duh. Maaf ya, nih P bukan gimana-gimana.
Ya, ini no hard feeling ya.
No hard feeling ya untuk fans Persija ya. Atau gimana. Tapi menurut gua tuh apa namanya? Kipernya tuh sangat terlalu santai dan kayak kita lihat enggak sih pas awal-awal dia tuh maaf, saya megang mic sendiri aja. Dan kayak apa namanya? Kayak time wasting dan melihat Neuer KW5 gitu loh kalau gue lihat.
Kayak benar-benar.
Iya kan?
Sorry interupsi di situ juga Andri tadi memegang peran sebagai offensive goalkeeper. Dia berusaha untuk
keeper
menjadi
ya
offensive goalkeeper, menyontek dari kiper-kiper Eropa. Jadi dia berusaha untuk pengennya sih mungkin dari coach Simon McManamy pengen nge-bull up serangan dari kiper gitu ya. Tapi caranya Andri Tani untuk nge-bull up malah terlalu santai dan berbuah
tragis.
Ya tragis, kontroversi dan membuat blunder gitu loh di gol kedua. Gol kedua kan tiga. Yang kedua itu kalau enggak salah corner dulu kan, itu dari kesalahan itu kalau salah. Kesalahan.
Tapi yang menurut gue lebih fatal itu ketiga. Soalnya yang ketiga harusnya dia nangkep, cuman dia enggak nangkep. Dia melonjorin kaki.
Bener. Lebih ke mati langkah gitu lah, gitu. Coba gimana?
Dan apa namanya? Dan dari analisa teman saya juga ini Harno Putra nih, ya. dia bilang katanya Indonesia tuh mencoba main long ball.
Main long ball?
Tapi nggak ada yang nyambut.
Nggak ada yang nyambut.
Dan long ball tuh kadang ya gimana ya ngasal gitu kadang kelihatannya tuh.
Iya. Gimana pendapat Mando mau kasih pendapat juga?
Mando. Ya, halo. Saya
ya. Saya kayak serius ya, lagi serius. Lagi ada bercanda-bercanda.
Kita mau grow profesional. Amin.
Enggak boleh gitu.
Janganlah.
Diam-diam.
Oh
iya
benar.
Jadi saya enggak.
Kasih ngomong.
Saya sebenarnya jujur aja malas gitu ngurus timnas gitu.
Enggak ngurus.
Iya, bahasanya sorry salah.
Anda bukan menpora.
Iya. Maksudnya kayak ngebahas apa? Atau komen gitu. Kayak dari seleksinya aja.
Gue keluarin dari sekarang ya.
Oh ya, jiwa nasionalisnya nggak ada ya.
Ya lu kan Malaysia emang.
Iya.
Aja cukup.
Fun fact. Iya.
Karena Mando dulu lahirnya di Malaysia.
Enggak.
SD di Malaysia.
Iya pernah juara itu ya.
AFF 2010.
Kan wow. Pernah juara berenang waktu di Malaysia.
Oh, udah itu lomba biasa doang.
Lomba biasa.
Nah, juara berapa waktu itu?
Juara satu berenang.
Maraton.
Oh, udah. Ini kita bahas apa di sini? Nah, itu kalau buat timnas ya. Gua lihat sih permainan sih masih ini alangkah juga stamina para pemain ya. Sebenarnya kalau buat stamina pemain tuh harus diadain latihan deh kayaknya buat soalnya kalau menurut gue taktiknya Mark Enemy ini tuh mau ya long ball kan, tapi kan toh long ball pun harus ada skill dari pemain yang harus tahan daya lama juga buat ngatur kefokusannya,
staminanya.
Iya, gue sih banyak yang mempermasalahkan jadwal liga ya.
Iya benar.
Nah sebenarnya sih gue untuk jadwal liga sih ya banyak lah yang komplain, ini mepet lah, itu mepet.
Kayaknya nggak gitu semua, kayak di luar juga lagi mepet-mepet.
Iya, ya ini gue mau ke topik itu. Nah, kita nggak sebenarnya nggak bisa komplain masalah itu juga. Kita pun international break ikut juga yang sama ya, di luar.
Sama. Nah, jadwal juga sama.
Maksud gue ini nggak bisa menjadi sebuah alasan gitu buat jajaran-jajaran coaching staffnya timnas nggak bisa. Karena kita harus contohin ya di luar aja. Bayangin, minggu kelar main liga, Rabunya udah main. Jangan. Apalagi yang negaranya kayak ke Brazil sana kan, ke Argentina. Gitu aja. Nah, itu aja sebagai contoh. Ya gue tahu mereka itu lebih profesional. Maksudnya dalam jam terbang udah oke, tapi ya cobalah dari situ dulu gitu. Oh. Jangan ngeluh-ngeluh kepadetan.
Oke. Okay,
gitu. Ya. Liga soalnya udah tertata.
Tertata apaan anjay?
Tunda mulu. Oke, okay, next. Siapa?
Doi mau ngomong, Doi.
Oke, okay, kalau gue sih jujur aja gue nonton. Tapi tapi sumpah gue tuh malas nonton Indonesia lawan Malaysia. Bukan karena apa-apa ya, karena gue tahu kalau dua ini yang kayak rival banget, yang kayak apa ini nih yang dinantikan Indonesia nih lawannya ya, Malaysia ya. Nih. Padahal sebenarnya kalau kualitas gue rasa mau siapapun pelatihnya, Indonesia tuh sebenarnya lebih, cuman salahnya adalah ketika Indonesia udah memimpin atau apa, mereka tuh cuman terlihat kayak jumawa, yang kayak terlalu santai, terlalu ini, terlalu itu, dan gue rasa itu kelemahan orang Indonesia, bahwa ketika mereka merasa lebih, mereka merasa kayak harus dikendurkan saja, tidak konsisten dalam bermainnya. Mau siapapun pelatihnya dari Arvid Riddle dan sebagainya, gue rasa kayak pasti kalau Malaysia pasti kalah. Bukan karena gue menebak-nebak ya. Karena ini bukan ngomongin tentang taktik atau ini, tapi ini tentang ngomongin personal si pemain ini. Dia sangat mental, pemain kita ini sangat gimana ya? Ketika melawan Malaysia bukan untuk mencari menang, tapi kayak gue ngerasa kayak
gengsi.
Ada gengsi yang ya, bukan ya, sekedar main gitu.
Pertandingan harga diri gitu.
Nah, kayak harga diri. Cuman sayangnya harga diri si pemain ini yang kayak gue ngeliatnya gak ada semangat tempur untuk bermain lebih. Ketimbang kayak melawan Thailand.
Iya.
Yang kita bisa bilang tuh Vietnam gitu-gitu, yang levelnya itu udah kayak se-Indonesia banget sih, dan itu di atasnya si Malaysia. Tapi sayangnya lagi-lagi apa personal kita atau secara perorangan itu yang kayak jiwanya atau semangatnya itu untuk melawan tempur si Malaysia ini, yang gua rasa kayak ini harus dibenahin sih. Dan secara psikologi jangan pernah ngomongin fisik, tapi secara psikologi yang harus diomongin untuk sekarang ini. Tapi yang gue tunggu itu adalah ketika Indonesia lawan Thailand. Kenapa? Karena gue ngerasa ini baru match. Karena ketika Indonesia yang dulunya dibilang macan Asia dalam sepak bola atau dalam apapun, dan memang masih pantas untuk dibilang itu, karena siapa sih yang gak tahu striker Indonesia, dan striker Indonesia lumayan bagus-bagus, kayak Irfan Bahdim, alumni mana, ya, dan penerus-penerusnya lainnya bagus. Dan jujur aja, di sini tuh kayak ketika seorang pemain muda dari U15, U17, U19, U23 dan teman-temannya, semuanya sama ketika ngelawan Malaysia tuh ada pengendoran secara psikologi yang kayak mereka kok malah kalah gitu. Padahal kalau kita lihat U19 pernah juara lawan Korea Selatan, kita pernah menang dan sebagainya. Dan ketika mereka naik ke jenjang selanjutnya tuh inkonsistensinya itu udah mulai muncul, kayak pemain muda yang awalnya bagus tiba-tiba hilang. Ini kemana? Ini gini-gini. Dan akhirnya yang sisa-sisa di senior ini yaitu orang-orang yang memang konsisten di liga, lebih di liga bukan di mana-mana. Tapi dia memilih dan pelatihnya tuh lebih mikirin kayak siapa nih yang gua rasa siapa nih yang lagi bagus-bagusnya, bukan siapa yang paling cocok sama skenarionya. Jadi gua ngerasa kayak dia tuh cuma ngeliat si Beto nih dulu top score atau apa. Van Dijk top skor atau apa diambil. Sekedar diambil aja, tapi enggak tahu sebenarnya apa sih yang harusnya dikasih informasi untuk mereka untuk ngalahin ini. Lebih enggak fleksibel ke situ, dan gua rasa kayak mereka sebenarnya harus mencoba untuk kayak Jerman. Kenapa gue bilang Jerman? Jerman itu keren parah sih ketika dia mengubah dari zamannya si Ozil dan teman-teman, diubah sampai sekarang memang enggak bangkit. Memang benar-benar enggak bangkit kan, kita lihat dari kualifikasi kalah mulu dan sebagainya. Tapi yang bisa kita lihat adalah mereka tuh gak mikirin pemain siapa yang paling bagus, tapi dia mereka memikirkan bagaimana formasi yang tepat untuk orang-orang ini membangunnya. Banyak kok yang kita bilang, nih siapa sih pemain ini, nih siapa sih pemain ini, kenapa sih gak masukin si ini, kenapa sih gak masukin. Dan gue ngerasa, oh ini nih orang-orang luar tuh lebih mikirin polanya, bagaimana mereka bersatunya, bukan bagaimana siapa yang paling tinggi.
Chemistry-nya
yang harus lebih dicari, dan itu yang gue rasa Indonesia kurang di situ. Dan catatan lagi, ini catatan yang paling gue tekankan bahwa pasti kalau lawan Malaysia itu pasti kalah.
Enggak di bola aja sih. Maksudnya ya rivalnya semuanya bulu tangkis.
Iya, dan pencak
silat. Selalu.
Dan jujur aja yang selalu naik tuh sekarang kalau dilihat dari segi olahraga ya, si Malaysia ini ketimbang kita tuh dulu di atas angin, cuy.
Iya, benar.
Di Asia Tenggara kita di atas angin apapun itu. Tapi sayangnya ketika kita merasa punya rival malah kita keganggu, enggak konsentrasi terhadap diri kita, yang kayak ngerasa anjing Malaysia ini yang harus kita kalahin dan sebagainya. Tangga berisik, dan kita keganggu sama tangga berisik ini malah jadi tuh penurunan performa, penurunan prestasi. Kayak dulu di mana, di Malaysia tuh siapa yang juara nomor 1?
Si Lee Chong Wei.
Lee Chong Wei itu parah, keren banget kan. Padahal dulu zamannya si Taufik Hidayat dan teman-teman,
dia berdua tanding dulu di final.
Mereka tuh udah kayak anjing nih, superior nih. Ini legendanya Indonesia nih. Mereka nih yang juara open apa kayak gitulah ya. Dan sekarang Lee Chong Wei gitu-gitu sampai akhirnya pensiun, enggak ada yang ngalahin dia kecuali orang-orang Cina lainnya kan. Ya. Orang Cokin.
Santai dong.
Ini rezim soalnya, ini rezim. Tapi cukup sih kalau ini sudut pandang gue cukup. Tapi kalau gue lebih mau nonton mungkin ntar malam Indonesia lawan Thailand.
Besok.
Ya,
tanggal 10.
Itu sih yang lebih gue tunggu ketimbang lawan Malaysia, karena gue tahu itu pasti kalah.
Dan mungkin juga lawan Thailand ini tuh bakal lebih ditunggu juga karena setelah kemarin kalah dari Malaysia. Rakyat Indonesia juga pasti menunggu jawaban. Apakah Simon McManamy ini akan mengubah taktik?
Apa masih pakai taktik yang
kemarin? Atau pakai taktik yang kemarin? Apakah ada segi pergantian dari lini tengah dan belakang, atau kiper atau gimana? Dan ibaratnya sekarang tuh kayak pertandingan lawan Thailand ini bakal menjadi pertandingan yang bakal menentukan kepercayaan orang Indonesia gitu sama Simon McManamy dan timnas senior gitu menurut gua. Ini ada dari apa ya? Ada yang mau komen?
Gak ada, udah jelasin semua anjing lah.
Tapi gue mau nambahin.
Udah jelasin semua.
Gue juga nontonin pas timnas itu. Indonesia udah unggul 1-0 sih. Gue suka sama cara permainan pemain sayapnya Indonesia gitu. Ada Sadil sama Andik. Umpan pertama Sadil yang ke Beto itu menurut gue jenius banget gitu loh. Dari segi serangannya Indonesia ya udah lumayan okay lah dengan adanya Beto, Andik, Sadil dan pemain-pemain penyerang lainnya. Tapi yang harus dibenahi dari Simon McManamy itu dari backnya juga. Tadi bener udah dibahas juga dari Arnob, kita mau wasting time gitu loh. Tapi pemain Indonesia tuh terlalu panik ketika kita mau
diserang balik.
Nah, kita udah panik, kita udah terlalu berani mainin bola ngoper-ngoper bola di daerah area pertahanan kita sendiri gitu loh.
Dan pas Malaysia itu mulai pressing attack ke kita, kita panik, backnya itu terkadang yang saya lihat itu malah nontonin bola bukan main marking.
Malah out of position ya?
Out of position. Ball
watching ya?
Iya. Yeah. Huh? Ball watching, benar-benar.
Kalau wrecking ball? Iya benar.
Akhirnya tidak ada tujuan melawak.
Oh iya, tapi ntar adalah sesinya.
Lalu ini the wasting time itu di menit keberapa?
Sebenarnya wasting time itu Simon McManamy memang mau ngejar.
Awalnya wasting time.
Pas 1-0.
Pas.
Dan 1-0 itu wasting time, itu kesalahan terbesar menurut gue.
Terus juga gue ngelihat klarifikasinya Simon McManamy itu sebenarnya Indonesia tuh emang mau ngejar seri gitu lah. Nah terus si striker kita si Beto Goncalves itu udah ngedown, ngeliat supporter Indonesia yang berulah. Ntar kita bahas tuh di sesi berikutnya. Makanya mereka
di hari selanjutnya ya?
Enggak, tetap di sini.
Di hari selanjutnya.
Jadi si Beto dan pemain Indonesia tuh ngerasa ngedown ngelihat supporter-supporter yang ada di Indonesia itu. Makanya
harusnya Malaysia yang ngedown, malah Indonesia yang ngedown ya.
Malah kebalik ya gitu ya.
Fans Malaysia.
Terus juga gue ngeliat susunan pemain Malaysia juga oke okay, gitu. Gue rada pertama rada ketawa. Bukan ketawa sih, agak rada underestimate gitu sama pemain Malaysia yang naturalisasi. Ya kan ini dulu awal-awal gak tahu tuh pemainnya siapa.
Opini manusia, opini satu individu mah terserah karena opini bukan fakta.
Wih, ya.
Tapi asumsi kita.
Oh. ada satu pemain Malaysia yang naturalisasi dari Gambia, sumpah mirip 21 Savage anjir.
Oh, iya. Yang baru masuk langsung golin ya.
Langsung golin itu, terus itu dangerous banget tuh dia
itu,
mainnya.
Itu mainnya keren banget itu, terus Malaysia mencoba untuk main counter attack kan. Dari sisi kanan pertahanan Indonesia yang digawangi oleh Tinus Pai. Sebenarnya Tinus Pai itu udah mainnya udah juga, ya juga lumayan. Udah lumayan bagus loh. Tapi dia tuh sering banget out of position gitu. Jadi dia mau bantu pertahanan back tengah kita ada Manahati sama Yahan Samu, tapi dia lupa kalau di sebelah sayap itu ada pemain Malaysia yang bisa nyerang lewat dari sisi itu. Ya, itu sih.
Ya, tusukannya tuh sangat mantap ya.
Mantap sekali. Terus dari kiper juga tadi si siapa namanya? Andri Tani terlalu santai sih.
Terlalu santai.
Terlalu apa ya kayak wah terbener kata Bedoy tadi agak jumawa Indonesia jumawa. Ketika kita udah unggul terus udah mau seri tapi masih mau mainin bola di pertahanan kita gitu loh.
Karena kalau menurut gua tuh wasting time tuh bakal bagus kalau misalnya kita udah unggul banyak.
Ya.
3-0 menit ke 75 85 itu wasting time okay lah.
Apa? Menit awal ya wasting time tuh salah. Santai. Kayak media-media gitu kayaknya. Udah.
Oh, maksudnya wasting time awal-awal gitu ya?
Iya, kayak wasting time tuh kalau buat di awal-awal tuh salah karena masih banyak kemungkinan yang bakal terjadi loh di menit-menit awal. Jangan kan sampai menit 75 atau 85, menit 90 juga masih aja yang terjadi. Kemarin golnya menit berapa?
92, ya kan? 93. Itu sampai extra time 8 menit anjir.
Iya, itu karena
dan gue juga mau nambahin sih ketika dia wasting time sebenarnya enggak seharusnya wasting time. Kayak lu sering enggak sih nonton bola di IPL atau apa ketika lu unggul 1-0 malah lu yang percaya diri megang bola dan lu lebih menyerang men ya.
Seharusnya
sih seperti itu dan ini gue enggak tahu kenapa ketika ya gue enggak nonton sih ini karena gue dengerin dari Arif dan si Gewe mereka tuh malah kayak oh kok jadi jumawa banget dan ketika harusnya tuh ketika lu udah dapat percaya diri lu harusnya bisa menghancurkan percaya diri mereka lagi dan lebih hancur lagi seharusnya dan apalagi kita tuh bisa dibilang mental tempel lah. Sekarang coba deh ketika kita lihat semua pertandingan uji coba dan sebagainya rata-rata kita jadi tuan rumah gak sih?
Benar.
Dan rata-rata kita tuh wah kita jadi sebagai bangsa yang beruntung sih ketika kita banyak perhelatan olahraga dari apapun itu rata-rata kita yang sebagai tuan rumah.
Benar.
Dari 3-1 lah kita sebagai tuan rumah di antara Asia-Asia Tenggara lainnya. Dan padahal kita tuh sebenarnya kita sangat diuntungkan dari supporter kita yang menggila yang wah gua rasa sih lu kalau nonton di sana pun pasti gemeter dan kayak deg-degan merinding gitu kan kayak lu teriak Indonesia di sana pun kayak anjing nih keren banget kayak gitu kan. Tapi sebagai pemain ya gua rasa mereka dapat nilai plus banget sih karena sebenarnya supporter yang ini kan peran pembantu di mana mereka itu ditonton oleh negaranya sendiri.
Pemain
ke-12 ya. Nah, yang diharapkan bahwa ini akan sangat membantu tapi sayangnya mereka malah kesannya terlalu sombong udah unggul 1 wasting time dan sebagainya dan mereka bisa menghancurkan harga diri. Dan mungkin lu mau nambahin enggak?
Kayak di sini kan gue lihat ya
statistik.
Iya, enggak statistik sih kayak Coach Simon naro back belakang tuh Manahati, Les Toussaint sama
Ansamu.
Di sini ada Yanto Basna sama Victor Igbonevo.
Yang lebih pengalaman.
Lebih pengalaman. Maksud gua kenapa dia enggak mainin dua orang ini? Terus Manahati taruh di tengah, taruh di nian apa namanya? Central back. Iya, taruh di back apa namanya? Gelandang bertahan. Yeah, iya. Sebenarnya kalau dia main di timnya si Manati ini
ditira
dia tuh bertahan main di gelandang bertahan sebenarnya bukan di back. Nah salah gue kenapa dia taruh situ. Terus ini juga ada Febri kan, kenapa nggak dimainin? Terus kayak Irfan Jaya juga mainnya telat.
Banyak yang bilang juga katanya pergantian Zulfandi sama si Rizky Pelu ya?
Gagal. Salah tuh juga gagal. Salah. Terus sama gue pencet. sorry. Sama Evan Dimas sih menurut gue bolanya enggak jalan.
Iya benar. Dari tengah menurut gue dari sisi tengahnya Indonesia itu enggak ada kreativitas yang lebih gitu loh. Ditambah Evan Dimas sudah benar-benar enggak ada kreativitas apa-apa mungkin ya.
Kalau lu lihat Evan Dimas megang bola selalu lepas. Dia misalnya pengen maju lepas. Dapat bola lepas mantul. Bola selalu kayak gitu.
Oh, terus juga Indonesia mau nyerang nih dari sisi sayap. Yang selalu diandalkan juga Andik. Yeah. Nah, Andik juga itu udah stamina nya udah capek banget tuh menit 80 dan 90. Nah, pemain Indonesia itu enggak ada yang bantuin Andik untuk mencoba nyerang. Jadi bukannya malah dekat, dia malah ngejauh. Kenapa kayak wah ini gue ngeliat yang Andik malah berusaha sendiri untuk ngacak-ngacak pertahanan Indonesia. Karena menurut gue, pendapat gue, kenapa Cosimo nggak masukin pemain-pemain sayap yang menurut gue bisa ngacak-ngacak lini pertahanan dari Malaysia itu, kan ada, kita juga punya Febri, kita punya Irfan juga, dan juga kita punya satu peluang tuh gue inget banget dari Lili Pali. Yeah. Ada tuh peluang babak 1 babak 2 itu kenapa enggak sayang banget enggak dimaksimalin sama Lili Pali. Gua agak sedikit melihat Lili Pali agak rada kecewa aja ngelihat kecewaan. Enggak, gua ngomong gua tadi agak
keceplosan kecewean.
Ya kan salah dulu. Melihat Lili Pali yang ada di timnas sih gitu.
Iya kemarin juga nyadar nggak sih kayak Lili Pali tuh mainnya agak loyo.
Iya.
Kenapa
Kemarin main hari apa?
Bukan kemarin.
Bali mainnya sebelum itu hari apa? Minggu lalunya udah dikasih space minggu. Dia harusnya ada match sama Persipura, itu udah ditunda.
Oh jadi punya.
Masa ada alasan juga dia capek. Lucu.
Ya kan kita nggak tahu, kali aja dia kerja dulu.
Ini kuas mando dari 5 menit yang lalu ya. Saya nggak terlalu peduli timnas Indonesia.
Ini kan player analysis aja.
Oh, maksudnya sama di sini gue kurang suka sama Ricky Fajrin sih mainnya.
Emang Ricky Fajrin main?
Main.
Jadi back?
Ya back kiri ya. Back kiri kalau enggak salah.
Indonesia apa Malaysia?
Indonesia. Oh. Dia dari Bali United, menurut gue kayak kurang dari Ricky Fajrin. Terus dia keluar di kalau enggak salah diganti.
Di menit 80.
Oh, diganti. Dia diganti
Kakak Ruben.
Kakak Ruben Sanadir tadi masuk lumayan.
Ruben Sanadir mainnya akhir-akhir oke lah.
Dia sih bagus sih di Persebaya kan dia sekarang. Mulai sih dia leader gitu. Sebenarnya ada juga Johan Alvarizi. Main gak sih kemarin?
Arema doang sih.
Maaf, Arema Mania.
Iya, saya juga maksudnya teman.
Arema Mania. Arema
kolaborasi.
Blasteran dulu.
Ku tinggal turun naik.
Main gak sih kemarin tuh?
Agak ada gak dipanggil.
Oh yes, gara-gara injury juga. Kalau gak salah dia di first itu di TC ikut. Nah itu injury. Ya abis itu sih
sebenarnya kita tuh butuh sosok center back yang bagus seperti Nova Arianto dulu.
Iya, nah,
Karis Yulianto.
Oh iya.
Ya udah Van Beckering.
Enggak.
Van striker.
Harus mendoakan untuk kesembuhan dan terhormat kurnia Mega.
Amin.
Ayo, dia sih ada niat sih katanya mau pergi untuk kembali lagi. Hah? Di vlog terbarunya. Oh. Ikutilah vlog kurnia Mega.
Jadi kalau motor Mando juga gerak-gerak tuh di tangan. Eh kita berdoa dulu buat kesembuhan Kurnia Mega.
Kurnia Mega, iya.
Semoga Kurnia Mega diberikan kesembuhan ya. Amin. Dari penyakitnya itu. Dan karena kami jujur rakyat Indonesia juga lumayan merindukan Kurnia Mega ya. Karena dia tuh sosok kiper yang menurut gue mantep loh gitu loh. Lumayan gitu loh.
Di atasnya Andri Tani ya.
Jelas.
Kalau bisa tolonglah Kurnia Mega ya. Kalau enggak Abang Ferry tolonglah turun lagi.
Ada pemain pun sama Borneo sih, tapi gue lupa namanya siapa.
Tidak pakai alam.
Enggak.
Teras kiper, apa? Moko Dompit. Itu PSM ya.
Ini yang kemarin main di U19.
Yang dia ya. Main di U23 sih sekarang, main di U23.
Yang mirip Kurtoa.
Yang mirip Kepa.
Ya gue lupa namanya siapa.
Nadeo.
Adri Tani serius
juga. Lebih ganteng juga.
Iya. Yeah. Anda cewek. Sama ketimbang Imade.
Gila, ada yang mau ngasih pendapat lagi enggak?
Cuma kurang.
Pendapat gua
si Ferdinand. Oh, iya. Ferdinand juga belum keluar ya. Kita harap sih performanya di dia kira mudah-mudahan dimainin lah. Menurut gua sih Ferdinand masih has lot to offer buat main di timnas gitu.
Rio Ferdinand.
Ferdinand Alfred Sinaga Sat.
Anton Ferdinand.
Anton Ferdinand.
Rio Ferdinand.
Tadi udah ngomong juga sih.
Ferdinand Magelang.
Apa dong?
Hah? Rico Simanjuntak mana sih?
Rico Simanjuntak.
Oh, katanya, iya.
Katanya
sih.
Katanya.
Dia capek. Dia nggak mau ngikut soalnya dari Persija udah penuh banget.
Iya, dia kan kerja lari mulu di sayap.
Terus juga
Rico Simanjuntak tuh faktanya apa?
Apa?
Pemain termahal yang berbangsa Indonesia.
Dia sabi sih.
Yang paling tinggi.
Dan ada satu lagi anomalinya.
Apa?
Greg dibilang cedera. Kemarin pas lawan Madura main full. Gue lihat anjir. Gacor mainnya Greg.
Greg ya?
Greg
ya, kemarin Greg katanya cedera juga gue ngenin. Kagak.
Itu cedera apa sih? Groin doang.
Groin apa tuh maksudnya?
Yang di sini.
Kagak bisa lu nunjukin juga kagak.
Iya juga. Kan buat lu pada aja di sini.
Tunjukin
dong. Biasanya kan pemain kan kalau bis itu kan suka capek stamina.
Kasih tau dong pendekar podcast kita di mana? Di mana di bagian mana?
Di dekat paha dalam gitu.
Selangkangan.
Nah, cakep.
Ngomong aja selangkangan enggak apa-apa.
Kok ini kita mikir bisa gini ya?
Anda host.
Tadi apa yang mau ngomong apa?
Enggak, menurut gua kalau kritikan pendapat sih ya buat Coach Simon kayak besok back harus diganti sih.
Iya, benar.
Sama kipernya.
Benar.
Udah
bener.
Itu doang. Tapi tengahnya Evan Dimas
menurut harus harus berani nyari-nyari racikan-racikan yang bagus
lah. Seperti kayak Klopp gitu.
Waduh. Bandingin Simon sama Klopp nih sama kayak mobil SMK sama Bugatti.
Parah, mobil SMK dibandingin.
Parah.
Ya. Oh iya.
Tapi selepas semua pendapat kita dan maki-makian seluruh rakyat Indonesia, saya yakin kok kita rakyat Indonesia itu masih cinta timnas.
Iya benar.
Timnas Malaysia tapi.
timnas Inggris dengan Harry Kane. karena win, lose, or die, Garuda till I die.
Waduh.
Benar.
Lose or draw, maaf.
Ya benar. Kita tetap cinta lah sama. Iya. Semoga kedepannya juga pasti ya percaya sih gue Indonesia bakal sukses sih.
Karena maki-makian ini tuh bukan maki-makian sebatas maki-makian karena kita tuh sayang dengan timnas Indonesia gitu loh. Kita mau timnas Indonesia bagus masuk Piala Dunia. Siapa tahu ntar gue bisa lihat siapa kayak Ricky Fajrin ngangkat Piala Dunia kan lumayan.
Ngelihat Mbappe lewatin halte busway.
Kira-kira kan kemarin kan gue nge-review juga nih match U18-nya ada potensi juga. Nah kan kayak ada Bagus Kava, Bagus Kavi sama Beckham Putra tuh kemarin lumayan. Beckham Putra udah ini ya sering main di Persib ya Beckham Putra.
Beckham Putra tuh nggak terlalu sering main juga sih kayaknya.
Masih. Tapi sih gue liat performanya. Dia mainnya
performa lumayan. Beckham Putra emang cocok masuk Persib senior sih kalau gue bilang. Tapi
udah pantas ya menurut
gue. Udah pantas menurut gue. Ibaratnya kalau di MU tuh dia Taichung.
Andre Gomes
Taichung.
Oke. Nih kita lanjut
supporter
nih dari sisi ribet.
Taruh. Keduanya lagi ganti kaset.
Kita sudah mengomentari dari sisi dari timnas nih, kita mengomentari nih dari sisi supporternya nih. Nah, faktanya Indonesia itu mau dijadikan tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2022 bersama Peru dan negara-negara lain, gue lupa. Di situ
22 bos.
2021.
Iya, 21.
Tidak, interupsi, sorry. Piala Dunia U20 2021. Tahun berapa tuh?
Tahun 2021.
Oh iya.
Tahun 2021.
Ya, di situ kita emang lagi dilihat sama FIFA potensi kita untuk menjadi
dipantau terus
sama potensi kita untuk jadi apa sih itu namanya? Tuan rumah Piala Dunia tuh kayak gimana? Bisa enggak? Cocok enggak? Tapi melihat dari taruh pas saya. Oh, dipegang. Saya mau diambil. Melihat potensi Indonesia dengan supporter-supporter yang barbar, menurut gua kita belum bisa, men.
Tapi terkadang juga kita tuh harus melihat dari dua sisi juga gitu loh. Di Twitter tuh banyak sekali yang bilang kayak, supporter Indonesia tuh PA, supporter Indonesia tuh apa gitu. Udah mau jadi Piala Dunia, ribut baik. Tapi gak bakal ada api kalau gak ada asap gitu loh.
Kalau gak ada asap, kalau gak ada Rocky.
Iya betul. Dan dari ada rekaman amatir dari salah satu supporter Indonesia di GBK tuh, lihat waktu golnya Malaysia terjadi, ada supporter Malaysia yang menginjak-injak apa kursi tribun. Satu.
Oh ada oknum lah ya.
Ada oknum. Dan mereka juga ngatain Indonesia itu
apa?
Anyaman.
Andik. Oh, Indonesia itu anjing gitu kan. Hmm. Ada juga yang bilang katanya provokasi, banyak provokasi dari supporter Malaysia.
Di Instagram sebenarnya banyak provokasi, katanya pas sebelum datang ke Indonesia, ultrasnya Malaysia itu udah mulai kuar-kuar di IG kayak Garuda, kita tidak takut dengan Garuda kalian, harimau macan kita siap memangsa.
Udah
harimau saya siap memangsa gitu. Pokoknya gitu-gitu dah, siap-siap besok pokoknya gitu-gitu dah. Jadi banyak provokator sebenarnya di Instagram. Nah, terus pas gue siang ya pas sebelum match-nya dimulai, ada nih ultras Indonesia di IG muncul. Sebenarnya emang dari awal udah dilempar-lemparin sih pas mereka datang, udah dikata-katain anjing-anjing gitu-gitu dari videonya.
Tutit.
Nah. Tapi jujur sih kalau kalian ini faktanya ya. Dari teman gue sendiri yang studio board yang ke Malaysia, mereka dia bilang orang Indonesia memang dibenci sama orang Indonesia dibenci di Malaysia. Sama sebaliknya kayak kita kalau ngelihat orang Malaysia kita benci. Yang gue bingung itu dasarnya kita ngebenci itu sebenarnya gak tahu kan kenapa, cuman kayak kita tuh kayak ngerasa budaya kita diambil dan sebagainya, yang kayak itu negara kopas dan sebagainya. Dan balik lagi supporter kita tuh apa ya, gue ngerasa balik lagi sih yang tadi gue omongin awal, harus banyak sosialisasi, harus banyak pembelajaran tentang sosial, harus ada orang perantara yang kayak membuat ini loh bagaimana cara jadi supporter yang baik. Kayak kita ngeliat Dortmund, Liverpool yang punya supporter. Liverpool yang kayak gue rasa mereka tuh supporternya sebagai pemain ke-12 yang gue rasa itu keren, dan mereka tuh nggak ada yang memiliki kekerasan rasisme. Beberapa oknum yang memang oknum itu tidak diviralkan di Indonesia. Sayangnya kalau kita tuh ngeliat oknum yang jelek kita buru-buru untuk viralkan, sebenarnya itu perlu diredam aja, karena ketika kita memviralkan kadang-kadang kita memancing bara-bara api yang panjang. Sama seperti kita hidup di hutan aja banyak kayu kering yang gak bisa kita sambar. Dan itu jangan kita sambar. Dan gue rasa itu harus dipadamkan sejak dini.
Filosofis banget.
Ah iya, gue harus jadi filosofis di sini. Pembeda dari kalian kan. Cuman jujur aja. Di sini gue kayak ngerasa harus ada pembenahan secara pribadi dari penonton itu sendiri. Kayak lagu gak akan ada henti-hentinya. Sebagai supporter kita selalu nyanyi dan sebagainya di stadion ya kan. Tapi baik lagi ketika kita sudah dikorek-korekan oleh pendukung lainnya, dia dipanas-panasin, kita malah yang gampang panas. Itu gue kayak nggak ngerti kenapa, mungkin memang karena Indonesia lagi kalahnya atau apa, tapi akan jauh lebih baik ketika Indonesia yang menang dan kita tidak ngata-ngatain negara lain.
Lebih tepatnya kayak introspeksi diri dulu
dan kayak kemenangan yang kita hasil, atau kalau memang Indonesia menang dan tidak memprovokasi negara lain atau Malaysia terutama, kita menang dua kali cuy. Kita menang secara sepak bola dan kita menang secara mental supporter. Karena supporter kita gak tertarik bahwa untuk mengatain atau menginjak-injak mereka. Ya bodo amat lah mereka nginjak-injak bangku atau apa. Dan itu sebenarnya kan semuanya juga udah direkam dengan puluhan CCTV yang sudah disiapkan oleh pihak GBK kan. Dan kita gak perlu untuk malah mencoba untuk memviralkan ke anak-anak, ke orang-orang lain di Indonesia lain, ini loh gini, kayak gak perlu. Dan pihak CCTV pun menindaklanjutinya dengan secara profesional gue rasa. Dan biarkan itu sebagai proporsi si penyelenggara aja yang menegaskan, jangan sebagai kita yang mencoba untuk menjadi hakim di negara kita sendiri. Itu sebenarnya ini perhelatan internasional loh, yang seperti GW bilang bahwa kita akan jadi tuan rumah. Meskipun itu cuman U20, itu sebagai langkah awal bahwa yang katanya Indonesia 2030 itu sebagai negara maju atau sebagai apalah. Tapi itu gue ngerasa kayak ini beneran langkah nyata loh yang harus kita bantu. Jangan kita kayak menganggap bahwa pemerintah lah yang harus bertindak gini. Pemerintah tuh gak ada apa-apanya ketika gak ada punya rakyat cuy. Dan kita sebagai supporter, sebagai rakyat yang harus kayak ngedukung. Kita sudah pernah memperhelatkan Asian Games yang luar biasanya.
Terus kita peringkat 3 cuy.
Dan
peringkat 4 apa 5?
4 apa? Peringkat 4 apa? klasemen Asian Games. Dan itu peringkat terbaik selama sejarah kita. Ya, dan gue ngerasa kayak kemajuan itu selalu ada di Indonesia, tapi sayangnya kita selalu mencoba untuk gimana ya, bukan kemajuan yang kita cari, tapi tentang viral yang kayak kita tuh lebih suka keributan. Betul. Lebih jangan, suka
ibaratnya jangan kasih panggung buat orang bodoh gitu.
Iya, jangan kasih panggung untuk orang bodoh. Kita tuh bisa lebih besar. Dan gue ngerasa kayak gue tuh berharap banget ketika nanti kita benar-benar sebagai kandidat yang diusungkan ke FIFA U20 dan kita menang sebagai ini adalah langkah awal di mana gue pernah baca berita bahwa Indonesia pernah dinobatkan sebagai negara yang mau jadi tuan rumah Piala Dunia juga bersama Thailand.
Oh iya,
ya kan.
2030
kalau enggak salah. Dan kalau kalian tahu itu tahun 2030 kita tuh didukung se-Asia Tenggara.
Oh iya, benar-benar.
Kita didukung oleh negara-negara se-Asia Tenggara yang memang mereka tahu kualitas kita. Jangan kita perburuk kualitas kita dengan diri kita sendiri. Bahwa mereka sudah mengakuinya. Dan jangan seperti Li Fizeng lah yang mengakui dirinya bahwa dia tidak memiliki apa-apa dari dunia perfilman. Dan sebenarnya kualitas kita tuh sudah diakui tanpa harus kita akui. Jadi kayak gitu, dan itu yang perlu kita perkuat di situ sih.
Oke. Paling itu juga mau nambah dikit, ini ada fakta dan data
tentang supporter-supporter yang di Indonesia gitu. Di sini, wah gue masih nyimpen nih teh.
Ini promosi tugas akhir teman kita.
Untuk informasi, Bayu Aji ini TA-nya itu tentang kekerasan antar supporter Persib dan Persija. By the way ya.
Iya. Di sini gue liat supporter Indonesia tuh gampang banget ke-trigger gitu loh. Yeah. Melihat satu berita yang belum
pasti
dan benar adanya. Ini udah memaki-maki. Wah, ini Malaysia. Nih Malaysia.
Wah, itu bukan supporter doang, itu seluruh rakyat Indonesia.
Seluruh rakyat Indonesia sih menurut gue.
Iya. Makanya kenapa hoax sangat marak gitu ya.
Di sini juga ada penyebab-penyebab kekerasan sih, penyebab-penyebab terjadinya adanya provokasi yang ada di dunia sepak bola Indonesia. Yang pertama juga ada dendam masa lalu nih. Melihat dendam masa lalu dari Indonesia dan Malaysia ini sering banget kan. Bukan dari hanya dari sepak bola, dari segi apapun yang budaya-budaya Indonesia.
Budaya, kan, emang sejarah apa namanya tuh rivalitas Indonesia dan Malaysia tuh lumayan panjang gitu ya. Bisa dari zaman Soekarno malah kalau kita hitung-hitung kan. Dari zaman Soekarno gitu, itu bukan hanya dari sepak bola sih.
Dari
politik lah, wilayah apa gitu-gitu banyak.
Nah sebenernya. Itu yang dibawa sampai sekarang di dunia persepak bola Indonesia. Terus ada provokasi juga nih antar supporter, mau itu di medsos, mau itu di lapangan, nih sering banget terjadi.
Yang tadi ketemuin di G yang kita tiba, wah anjir nih Malaysia udah ngata-ngatain duluan, sampai sini udah gua habisin kayak gitu. Yeah. Jadi mulai ada benih-benih api lah keluar kayak gitu.
Padahal mah kalau dibilang kayak, wah ini fans yang ngatain Indonesia nih fans goblok misalnya gitu kan. Tapi kita nge-reply gitu kan. Ya yang goblok siapa gitu loh. Ya yang reply juga lah. Di goblok-goblokin orang goblok gitu loh.
Iya. Iya, menurut gua kalau kayak provokasi ya, ya udahlah. Biar kalau emang dia mau kasarnya mau dibilang goblok ya udah kita nggak usah ikut-ikutan. Tapi dari warga-warga dari negara kita ya masih belum ada yang berpikir seperti itu. Yang maksudnya kayak ya udah biarin aja lah, biar ada mereka yang ingin. Terus selanjutnya ada fanatisme yang berlebihan nih.
Waduh, itu bukan hanya dari segi sepak bola.
Banyak orang yang disebut overproud.
Overproud.
Yeah. Overproud banget, dikit-dikit misalkan nih kayak kemarin ya apa ya, back soundnya siapa lagi dipakai gitu di luar negeri. Pokoknya ada nih
Niki
ya, itu stadion Sony ngepost di IG stadion yang di Kerawang atau di mana sih, Cikarang ya?
Ini GBLA.
GBLA. Itu sampai orang-orang Indonesia, I'm proud to be Indonesian. Ya Allah, itu kan baru stadion doang gitu.
Itulah masalahnya.
Tapi mungkin kalau misalnya dibilang overproud, menurut gue nggak juga, karena ibaratnya di tengah-tengah kehidupan Indonesia, orang Indonesia tuh yang you know lah, kesejahteraannya juga menurut gue kurang kan. Nggak apa-apa lah untuk kita bersenang-senang dikit gitu loh, dengan bangga sedikit gitu loh. Tapi yang kalau dibilang overproud ya jangan juga, kayak misalnya yang tadi dibilang kalau isi komennya tuh full kayak Indonesia bendera gitu kan.
Shopee lah, padahal Shopee bukan Indonesia.
Gratis ongkir.
Di situ juga melihat fanatisme itu menjadi kayak positif
dan negatif lah.
Iya bisa. Iya. Ada positif dan negatifnya juga. Negatifnya ya mereka menghalalkan segala cara untuk Indonesia bisa menang. Mau itu Indonesia namanya jelek di mata FIFA, di mata dunia dan lain-lain kayak gitu loh fanasinya.
Ibaratnya kayak ya emang pepatah itu mengatakan kalau segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu.
Iya benar.
Cukup aja gitu, pas aja.
Terus juga nih ada gesekan antar supporter di stadion. Ini juga gue bingung juga pas gue lagi nonton kok pertandingan berhenti gitu loh. Di menit keberapa berhenti, Pe?
Kalau gak salah menit 60-an sih, kalau gak salah ya. Menit 60.
70 lah ya.
70, mau 70. Itu kalau gak salah gara-gara ada salah satu oknum dari Indonesia turun, 2 orang, 4 orang. Yeah. Terus masuk ke lapangan. Enggak ke lapangan, ke pinggir-pinggir. Ke pinggir-pinggir, tengah track. Terus nyamperin ke ultras Malaysia ngata-ngatain gitu. Terus ada juga gue dapat berita katanya dari, kan ultras Malaysia di bawah. Kata dilemparin botol sama air seni, air kencing.
Ya, apa itu. Tuh airnya maksudnya bekas cuci cat apa?
Art gitu jadinya. Airnya tuh ada artnya gitu.
Gitu poninya samping doang gitu kan. Pakainya baju kodokan. Air seni banget gitu orang.
Lebih ke hype stuff gitu jadinya.
Hype stuff. Terus gimana tuh? Lihat itunya. Menurut gua dengan gesekan itu membuat padahal kita mainnya di kandang gitu loh. Main di kandang membuat mental Indonesia langsung madu kejepit anjir. melihat mental main Indonesia tuh langsung ngedown. Beto juga cerita gitu kayak kita udah di atas angin tiba-tiba melihat supporter kita yang dibilang barbar itu malah menjatuhkan semua mentalnya gitu. Padahal cuma satu orang atau dua orang oknum lah gitu.
Dan nyadar enggak sih lu pada tuh kalau misalnya kita main nih. Kita main bola nih, timnas main bola nih. Terus ada kericuhan gitu kan. Kan di stop tuh berapa menit? Di stop berapa menit kan? Di situ tempo permainan jadi hancur.
Iya benar.
Tempo permainan jadi hancur, jadi melambat, kita jadi lengah di counter attack.
Karena lu lagi fokus-fokusnya, terus tiba-tiba berhenti, buyar jadinya kayak gitu.
Jadi kayak secara langsung tuh supporter-supporter yang mengganggu jalannya permainan tuh mengganggu jalan permainan Indonesia juga gitu loh. Lu tuh mau menunjukkan nasionalisme tuh nggak gitu loh caranya gitu loh. Beda nasionalisme, beda punya rasa patriotisme, punya rasa nasionalisme dengan bodoh itu beda tipis gitu loh.
Asik. Ada peribahasa nggak kira-kira nih?
Hah?
Ada peribahasa nggak yang buat itu cocok buat
cocok supporter buat semuanya ini?
Muladang di sawah,
serampang serimping.
Benar ada peribahasa yang gue ini sih nila setitik hancur susu se
karena nila setitik rusak susu sebelangga.
Sebelangga Pak
sebelangga. Seberangga. Seberapa pantaskah kau untuk menunggu?
Oke, gitu sih yang ini.
Ada ini juga nih gue tadi yang cari terus kan kemarin menporanya Malaysia kan ngadu ke FIFA. Terus FIFA ngeluarin
pernyataan
kalau sebenarnya baru ancaman kalau Indonesia bakal kena ada pasal 16.2 kode disiplin FIFA dia terus setiap tim harus bertanggung jawab terhadap tingkah supporter apabila pelanggaran. Iya, terus kena denda deh enggak salah. Mana ya? Dendanya tuh sekitar 20.000 franc.
Franc. Jadi berapa ribu rupiah?
15.000 kayaknya.
Wah, semagnum mil itu sebungkus.
Oh, jadi Indonesia harus bertanggung jawab lah sama apa yang dilakukan gitu ya.
Jangan salahin Indonesia kalau misalkan nanti timnas main di GBK tapi nggak ada yang nonton. Itu gara-gara lu sendiri. Gitu.
Asik.
Dan jangan juga kita nyalah-nyalahin pemerintah, menpora atau apa kalau kita sendiri tidak bisa berbenah gitu. Yeah.
Karena Indonesia itu kita.
Iya.
Yeah. Sumpah dia podcast paling serius.
Gila ada mandu kita fokus.
emang dia doang. Emang
kayaknya kita keluarin aja mandu ya. Dia ngedenger, kalau dia nggak dengerin sampai akhir nih, berarti dia nggak tahu. Ya,
kalau dia senyum doang nih denger podcast ya, berarti dia nggak dengerin sampai akhir. Dia cocok dikeluarkan.
Sebenarnya dari kemarin kita udah fix ngeluarin dia ya.
Udah masuk aja deh ganti.
Udah yang bayi yang masuk ya, jadi gitu.
Tapi podcastnya tetap di rumah Mando.
Tapi nggak dia aja. Udah ini udah 44 sih. Jadi kita masih ada 6 menit nih untuk ngebahas Indonesia Thailand kali ya. Gimana nih?
Ya, match preview lah ya.
Match preview lah ya. Gimana, Pe? Dengan komposisi Thailand pemainnya yang
terasa dangdut.
Yang bagus deh kalau enggak salah kemarin dia masuk Piala Asia atau apa ya?
Piala Asia apa kualifikasi Piala Asia kayaknya.
Pokoknya dia masuk dalam grup gitu tapi gue lupa dia masuk mana.
Oh iya, kualifikasi Piala Asia itu.
Nah, kita juga masuk kualifikasi Piala Asia. Apa sih, pokoknya dia masuk dalam kejuaraan gitu, gue lupa Piala Asia.
Ya, UFC ini UFC,
UFC. Oh, UFC Habib Nurmagomedov. Nah, menurut gua gimana nih melihat Indonesia dengan Thailand nih?
Feeling gua dengan pola yang sama sih, Coach Simon. Yakin.
Feeling gua iya benar. Feeling gua
dengan
tuh
pola yang sama dengan long ball yang sama dengan pemain yang sama, udah itu dong. Yeah. Pasti malas
nontonnya. Yang harus dibenah.
Back kiper, gelandang satu. Dah.
Oke. Okay.
Tabrak. Waduh, Beyblade. Kalau menurut gua, iya sih. Mungkin enggak tahu ya kalau misalnya dengar suara rakyat Indonesia, kalau misalnya Simon dengar suara rakyat Indonesia yang sangat 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 kencang berkoarnya kemarin, annoying gitu. Mungkin aja dia bakal mengganti polanya. Tapi kalau misalnya Simon sangat keras kepala dengan
seperti siapa tuh? Kayak Sari kayak dulu ya.
Seperti Sari.
Mas dalam bahas match preview, antal lu ngomong kasar banget tuh.
Dan dengan apa? Kalau misalnya dia masih keras kepala dan memakai pola yang sama dengan kemarin, mungkin kalau gue bilang kita kemungkinan besar ya, bukan pesimis ya, kemungkinan besar
45
kalah.
Masih ada 10.
Kalah sih menurut gue. Tapi kalau misalnya kita ada perubahan di bagian sektor lini belakang dan mungkin di midfield satu yang tadi seperti apa bilang atau di kiper, bukan ada apa? Teja Pakualam ya?
Oh,
di kiper. Di kiper.
Enggak tahu, gue cuma tahu di sini enggak ada kiper selain Andri dan
Teja.
Oh, iya, Teja Semendra.
Iya. Ya, aduh. Mantap video klipnya.
Hey, ya.
Ini lagi bahas review ya.
Iya, gimana? Apa yang harus dibenah?
Ya kalau garis besarnya sih hasil seri sih udah bagus sih ya. Karena Thailand kan yang top of the Southeast Asia.
Patriot-patriotnya
nih, menurut gue sih enggak, buat perkembangan aja. Maksudnya yang realis lah kita. Yang realis aja.
Tadi sebelumnya gue ngasih pendapat sama lu, lu enggak realis.
Enggak, maksudnya kita expect yang realis aja gitu.
Oh iya paham. Maaf ya dul.
Kondisi sekarang, circumstansi sekarang gitu.
Nanti lu,
menurut gua seri sih udah cukup.
Nanti gua saranin nanti lu menit 45 pas ini udah jadi podcast lu dengerin ya.
45.
Soalnya ada sesuatu buat lu.
Disitu. Ya lu denger sampai akhir.
Podcast ada surprise buat lu.
Apa tuh? Apa tuh?
Jadi gue mau nambahin dong.
Mungkin gue mau nambahinnya, sebenarnya gue nggak terlalu tahu previewnya apa dan gimana, tapi yang mau gue bahas tuh kayak tadi gue awal bahwa ini tentang Indonesia sama Malaysia dan ini pasti bakal jadi match bagus dan feeling gue malah Indonesia bakal menang karena selama Indonesia ikut cup gitu rata-rata Indonesia menang runner up 1-2-3 yang di mana Indonesia tuh nggak pernah jadi juru kunci dan meskipun itu apa grup neraka lah bisa dibilang ada Vietnam dan sebagainya. Jadi Indonesia tuh nggak pernah gimana ya?
Nggak pernah jadi juru kunci.
Nggak pernah jadi juru kunci dan mereka selalu lawan superior dan kayak bisa dibilang kuda hitam lah ya, kuda hitam di grup itu dan sebenarnya bukan kuda hitam, tapi yang memang Indonesia tuh layak untuk di situ dan
untuk bisa lolos
dan selalu layak dan salahnya mungkin pas ketika jadi runner up lawannya juara grup itu yang jadi sulit dan sebagainya kan. Tapi untuk lawan Thailand ini gue rasa Indonesia pasti menang dan gue ngerasa yang bakal merubah yang harus kalian perhatikan nih ya. Jujurnya yang harus kalian perhatikan tuh bagaimana ini sebenarnya strateginya gue ngerasa bakalan sama aja karena untuk mengubah satu strategi itu nggak cukup 1 hari 2 hari 3 malam dan sebagainya, tapi ini butuh berbulan-bulan berhari-hari berminggu-minggu sebagai untuk nggak cuma tentang formasi tapi untuk membangun chemistry dalam formasi itu. Dan ketika mengubah sebagai tim inti untuk beberapa orang yang diganti itu bakalan sulit juga untuk membangun chemistry baru lagi
pasti
kan.
Iya pasti itu.
Cuman gue ngerasa bakalan nggak begitu jauh, paling 1-2 orang yang diganti yang jelek dan itu juga pasti bermainnya bakalan lebih beda sih. Jiwa permainannya pasti jauh lebih beda, makanya gue bakal nonton kalau Thailand Indonesia.
Belajar dari kesalahan kali ya?
Enggak, belajar dari kesalahan juga sih, tapi ini lebih kayak ngerasa ya. Kalau gue kalah, gue bakalan gugur dan gue nggak mau itu, karena gue di tuan rumah. Gue sih ngerasa kayak gitu Indonesia, dan gue sebagai tuan rumah gue nggak mau gugur, malu dong gugur. Dan selama ini ketika Indonesia mau peralatan apapun Indonesia di sini kan, paling buruk SEA Games lah ya bolanya, yang juara nggak pernah keluar dari grup, ya kan. Dan sekarang AFF apapun AFC dan sebagainya kalau di Indonesia selalu keluar dari grup sih. Dan selalu berhasil keluar dari grup.
Indonesia belum nyentuh FC lagi ya?
Belum.
Terakhir yang 2008 deh.
Gue nonton di GBK ada tuh Bahrain apa Qatar.
PLRC itu jadi tuan rumah.
Oh,
yang gitu. Waktu itu BP golin di lawan Bahrain
2008. Yang nyundul ya,
yang nyundul ya. Yang rebound, bola rebound.
Lu taunya BP nyundul doang. Gue ada Budi Sudarsono tuh, inget gue
nonton. Itu hey, itu
Budi, keluarga gue.
Ah, berisik lu.
Iya, iya.
Berisik, berisik.
Iya, Budi.
Keluarin.
Enggak. Terakhir ya itu Indonesia jadi tuan rumah di Piala Asia tahun berapa gitu gue lupa. Ada mau nambahin lagi nih?
Oh, yang zamannya backnya ini ya. Tengahnya Eli Eboy.
Lu ngomong deket tuh.
Eli Eboy.
Tumpah, tumpah, tumpah. Ya pokoknya ini menutup apa gimana nih?
Ya
udah 50 menit ya kita ya. Berbicara lumayan aus juga lama-lama.
Unek-unek ya.
Unek-unek kita banget gitu. Karena kenapa kita tuh di sini sangat serius? Kenapa kita tuh di sini lama?
Oh, si Amin.
Karena kita semua tuh apa yang Liverpool, gue yang MU, si Bedoy dan Chelsea. Bedoy dan GW yang Chelsea dan satu lagi tim Gurem ini nih. Kita kita
mohon maaf
kalau bisik-bisik gue ngomong.
Yang ini saya enggak banyak ngomong.
Pokoknya ya, di sini tuh walaupun tim kita berbeda-beda tapi kita punya satu kesamaan yaitu kita cinta Timnas Bineka. Indonesia. Kita Bineka. Cinta negara sendiri. Bineka Tunggal Ika gitu loh.
Itu Tuturi Handayani. Beda.
Taunya itu doang udah biarin aja.
Pendidikan setan.
Dia juga gua tanya enggak tahu nih sebelum Tuturi apalagi nih. Sebelum Tuturi apa?
Ingarso Suntul.
Aduh, abis itu apa?
Yang itu,
oke. Okay. IPS tidur.
Podcast ini lumayan seru ya. Kayak ngobam gitu ya. Tapi ngobamnya lebih ke obras ya, obras. Bisa dilihat aja, bisa didengerin obrolannya ngalor ngidul ya kan. Tapi meskipun ya ujungnya fokus kalau enggak ada mando.
Iya, makanya.
Makanya sampai tempat lo.
Kan mau ada tempat tar dikit lagi. Yeah.
Ya udah, sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap mendukung Timnas Indonesia ya. Walaupun kita sedih, walaupun kita kecewa, harus tetap dukung Timnas Indonesia ya. Gitu.
Tetap apa? 2D, 2D. Apa tuh?
Apa
tuh? 2D. 2D.
Apa dua semangka?
Doa
apa?
Doa dan dukungan.
Oh, doa dan dukungan. Tetap doa dan dukungan gitu kan. Jangan lupa juga dengerin podcast kita selanjutnya selalu, dan akan ada kejutan gitu. Yeah, akan ada kejutan yaitu akan kita kagetin di menit terakhir. Dur. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Jadi gimana cara itu?